Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz Iso Masihga hayotingizni topshirib, najotga ega bo'ldingiz. Ha, abadiy hayotga ega bo'ldingiz. Endi siz bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning sevgisiga va haqiqatiga tegishlisiz. Siz bu dunyodan yuz o'g'irib, Xudoning oilasiga kirdingiz. Endi ilgari bizga xo'jayin bo'lgan dunyo bizga qarshi chiqadi. Bizga qarshi hujumlar qilib, quvg'inga mubtalo qilib, bizni Xudodan tortib olishga harakat qiladi. Lekin yodingizda bo'lsin. Hatto Iso Masih ham doim quvg'inlar ostida yashab kelgan. Biz ham doim bunday noxush vaziyatlarga tayyor bo'lishimiz kerak. Keling, muqaddas kalomni ochib, shogirdlar qanday quvg'inga duch kelganliklarini ko'rib chiqsak. Havoriylar kitobining 17-bobida shunday oyatlar bor. Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir, deb aytar. Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek, Xudodan qo'rqqan ko'pgina yunonlar bilan e'zozli ayollardan iborat katta bir to'da qanoat hosil qilib, Pavlus bilan Silaga qo'shildilar. Lekin inonmagan yahudiylar hasadga to'lib, maydondan yaramas odamlarni to'plab, xaloyiq orasiga g'ulu solishdi-da. Butun shaharni to'stopalonga aylantirib yuborishdi. Yasonning uyga hujum qilib, Pavlus bilan Silani xalqning oldiga olib chiqishini talab qilishdi. Ularni topa olmay, Yason va ba'zi imonlilarni shahar ma'murlari huzuriga sudrab kelishdi-da, qichqirishib, dunyoni ostin ustun qilayotgan bu odamlar mana bu yerga ham kelishibdi. Mana, Yason ularni uyiga qabul qilibdi. Bularning hammasi Iso degan boshqa bir podshoh bor, deb Qaysarning buyruqlariga qarshi harakat qilmoqdilar deyishdi. Bu so'zlar olomonni va shahar ma'murlarini juda ham hayajonga soldi. Nihoyat, Yason va boshqalardan kafolat olib, ularni qo'yib yuborishdi. Azizlar, ko'rib turganingizdek, Iso Masihning shogirdi bo'lish oson emas. Lekin shunga qaramasdan, Rabbimiz bizga inoyatini va muqaddas ruhini bergan. Keling, kelishi muqarrar bo'lgan quvg'inlar uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, bergan najoting naqadar ajoyibdir. Sening sevging eng oliy ne'matdir. Aynan bizga bo'lgan sevging bizga abadiy hayotni berdi. Xudoyim, biz endi senga tegishlimiz. Biz dunyodan yuz o'g'irib, qalbimizni sen tomon burdik. Xudoyim, biz senga xizmat qilishni istaymiz. Hech qanday qiyinchilik, hech qanday quvg'in bizga to'sqinlik qila olmasin. Biz ham Rasuling Pavlus kabi jonkuyarlik bilan odamlarga haqiqatingni so'zlaylik. Hech qanday quvg'in, hech qanday to'sqinlik bizni sendan uzoqlashtira olmasin. Senga bor jahdimiz bilan xizmat qilaylik. Osmon shohligingni yerda o'rnatishda ancha hissa qo'shaylik. Hatto o'lim ham bizni sendan ajrata olmas. Chunki biz endi faqat senga tegishlimiz. Faqat sening muqaddas nomingga ibodat qilamiz. Sening najoting va sevging qalbimizdan abadiy joy olsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyojlari bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, kerakli bo'limga kirib xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta Rabbimizga ibodat qilamiz. Undan tashqari, saytimizda foydali va qiziqarli hikoyalar bilan tanishsangiz bo'ladi. Xayr aytinglar. Omon bo'linglar.